Pulkstenis ir 12. ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsla Zemīte. Īs ieskats ziņu tematos. Sīrijā sadursmēs starp drošības spēkiem un Asada piekritējiem vairāk nekā 250 nogalināto. Cilvēktiesība aizstāvi ziņo par civilu iedzīvotāju masu slepkavībām. Jau gadiem ilgi par ziedojumiem plāno uzbūvēt māju cilvēkiem ar smagu invaliditāti. Krievijas mērķi nemainās, tāpēc aizvadītās nakts uzbrukumiem Ukrainas pilsētām paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ir jāstiprina Ukrainas pretgaisa aizsardzība un jāpastiprina sankcijas pret Krieviju. Jāsaplūst visam, kas palīdz Putinam finansēt karu, sacīs Ukrainas prezidents. Krievijas uzbrukumos pagājušajā naktī Donetskā nogalināti vismaz 20 cilvēki. Uzbrukumos smagi cietusi piefrontes pilsēta Dobropiļa. Tiek ziņots par vismaz 11 nogalinātiem un 30 ievainotiem cilvēkiem. Pilsētas centra apšaudē cietušas 8 piecstāvu dzīvojumās ēkas un kāda administratīvā celtne. Policija ziņo, ka ienaidnieks izšāvis uz pilsētu tuva darbības rādījusa balistisko raķeti Iskander M. Apšaudē izmantotas arī daudzlādiņu reaktīvās iekārtas Tornado S un Lidroboti. Ēkās izcēlušies ugunsgrēki, kuru dzēšanas laikā iebrucēji veikuši atkārtot apšaudi sašautu vienu no ugunsdzēsēju mašīnām. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 145 triecienu droniem un divām balistiskajām un vienu spārnoto raķeti. Gaisa spēki notrieca vienu raķeti un 79 dronus, 54 droni no mērķa novirzīti. Nakts uzbrukumā cieta Donetskas, Harkivas, Poltavas, Sumu un Odesas apgabals. Odesai Krievi uzbrukuši 5. nakti pēc kārtas. ASV prezidents Donalds Trumps apsver iespēju izvest aptuveni 35 000 amerikāņu karavīru no Vācijas un pārdislocēt tos uz Austrumu Eiropu, tā vēsta britu laikrakstu Telegraf. Trumps apsver iespēju koncentrēt kontingentu ap NATO dalību valstīm, kas ievērojami palielinājušas savus aizsardzības izdevumus. Zē Telegraf min, ka ASV militārais kontingents varētu tikt pārvietots no Vācijas uz Ungāriju, taču nav skaidrs, kāds tam būtu sakarīgs. Kars ar prasībām palielināt NATO dalību valstu aizsardzības tēriņus, nemaz nerunājot par kaut kādiem strateģiskiem ASV apsvērumiem. Sadursmēs Sīrijas ziemeļrietumos starp jauno varas iestāžu spēkiem un gāstā autoritārā prezidenta Bašara al-Asada atbalstītājiem nogalināti vairāk nekā 250 cilvēku, tā ziņo Londonā bāzētā nevalstiskā organizācija Sīrijas cilvēktiesība observatorija. Organizācija arī informēja par Sīrijas civiliedzīvotāju masu slepkavībām. Turpina Rustam Šukūrovs.
Sadursmes starp Asada atbalstītājiem un Sīrijas jaunās valdības drošības spēkiem sākās ceturtdien Latakijas provincē, kur galvenokārt dzīvo Asada pārstāvētā šiītu sekta Alevīti, kas viņa valdīšanas laikā tika uzskatīti par režīma balstu. Sīrijas jaunā valdība kaujās iesaistīja tūkstošiem drošības spēku pārstāvju, helikopterus, bezpilota lidaparātus un artilēriju. Kopš ceturtdienas Sīrijas cilvēktiesību observatorija dokumentējusi aptuveni 140 civiliedzīvotāju, 100 drošības spēku pārstāvju un 42 Asada atbalstošo kaujinieku nogalināšanu. Saskaņā ar organizācijas rīcībā esošo informāciju, 15 civiliedzīvotājus nogalināja Asada piekritēji, bet vēl vismaz 125 domājams tika nogalināti Sīrijas jaunajai valdībai lojālajiem spēkiem sarīkojot masveida izrēķināšanos ar Alavītu sektas pārstāvjiem. Organizācija atsaucās uz vairākiem tīmeklī publicētiem video ierakstiem, kuros redzama civilajās drēbēs ģērbto cilvēku noslapkavošana, kā arī uz video, kurā redzami desmitiem nogalināto cilvēku guļam uz zemes. Kā norāda medijas The Guardian, Sīrijas iekšlietu ministrijā paziņoja, ka kaujās ar Asada lojālistiem esot bijuši daži atsevišķi pārkāpumi, taču iestāde neuzņēmās atbildību par iespējamajām civiliedzīvotāju masu slepkavībām. Ministrijas pārstāvis norādīja, ka norit darbs pie tā, lai novērstu pārkāpumus, kas neatbild Sīrijas tautas interesēm kopumā. Sīrijas pagaidu prezidents Ahmads Šarā piekdienas vakarā aicināja Asadu atbalstošos grupējumus nolikt ieročus, kamēr nav par vēlu, bet jaunajai valdībai lojālajiem spēkiem izvairīties no uzbrukumiem civiliedzīvotājiem un necilvēcīgas izturēšanās pret gūstekņiem.
Kad mēs atkāpjamies no saviem morāles principiem, mēs pielīdzinām sevi mūsu ienaidniekiem.
Kritušā režīma paliekas mēģina īstenot provokācijas, kas novedīs pie pārkāpumiem, kuros viņi varēs atrast attaisnojumu savai rīcībai.
Pastiprinoties militārajām sadursmēm Sīrijā, ANO īpašais sūtnis Gērs Pedersens nāca klajā ar paziņojumu, kurā tika uzsvērta nepieciešamība aizsargāt civiliedzīvotāju dzīvības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Saskaņā ar Sīrijas valsts mediju vēstīto, piektdienas vakarā jaunās Sīrijas valdības spēki uzsāka pret Asada lojālistiem vērsto militāro operāciju Latakijas provinces pilsētā Kardā, kas ir bijušā Sīrijas prezidenta Hafeza al-Asada dzimtā pilsēta. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
Startautiskajā sieviešu dienā Rīgā pašlaik notiek ikgadējais sieviešu solidaritātes gājiens, kura mērķis ir kopīgi iestāties par dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām. Gājiens ar uzrunām sācies pulksten 12. Pie Brīvības pieminekļa un turpināsies caur Vecrīgas ielām līdz Jēkaba laukumam pie Saimas. Bet Iļļu ciema cietumā pēc brīža sāksies starptautiskajai sieviešu dienai veltīts pasākums Mēs jūs mīlam. Tajā piedalīsies arī Tieslietu ministra Inese Lībiņa Egnere no Jaunās vienotības. Sievietes veido 5-10% no kopējā ieslodzīto skaita Latvijā. Visbiežāk ieslodzītās sievietes pašas arī ir cietušas no vardarbības un bijušas noziegumu upuri. Rīgā imantā par ziedojumiem jau gadiem ilgi cer uzbūvēt māju cilvēkiem ar smagu invaliditāti. Viņus nepieciešams skopt un atbalstīt visa mūža garumā. Projektu īsteno biedrība Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi, kuru dalībnieki veido sveces, lai piepildītu savu sapni – dzīvot patstāvīgi. 5 gadu laikā biedrība izdevies savākt mazāk par 1/5 no vajadzīgās summas, jeb nepilnus 600 000 eiro. Plašāk par biedrības sapņu māju Viktora Demīdova reportāžām.
Te tāds krūmājiņš drusciņi ir, jo šeit bija mazdārziņi. Mēs te esam patīrījuši, bet tur tālāk ir sniegpulksteņi.
Brienot pa vietām aizaugušu teritoriju Vībotņi ielā 2A, biedrības Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi valdes locekle Dita Rituma rāda, kur par ziedojumiem plāno būvēt grupu māju pieaugušajiem ar smagiem attīstības traucējumiem. Vairāk nekā 8000 kvadrātmetru teritorija ir lielā L-burta veidā.
Un te pa labi būs šī māja, un šeit pa kreisi mums būs zaļā zona. Un mēs sapņojām par tādu skaistu sensoru dārzu, par siltumnīcu.
Paredzētā grupu māja sastāvēšot no 6 mazākām mājām. 4 no tām pastāvīgi dzīvos cilvēki ar smagiem attīstības traucējumiem. Vienā dzīvot varēs īslaicīgi, bet vēl viena būs koplietošanas ēka, kur varēs uzturēties gan māju iedzīvotāji, gan darbinieki, kuri viņus apkops un uzraudzīs. No vajadzīgajiem vairāk par 3 000 000 eiro kvēlajiem sapnim vairāku gadu garumā biedrība izdevies savākt mazāk par 1/5, jeb 570 000 eiro. Vēl pirms kara Ukrainā projekta izmaksas lāsuši pat 2x mazākas, turpina projekta arhitekte Liena Šiliņa no uzņēmuma Nūn Sūn.
Ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ir gatavi ziedot materiālus. Jā. Reālais tas maciņš ir bišķiņ lielāks, bet vēl joprojām noteikti atbalsts ir ļoti, ļoti gaidīts.
Bet ko par šiem 500 000 vairāk var jau tagad izdarīt?
Nu, šobrīd ir tā, ka mums ir sagatavot visu dokumentu paketu, viņi ir būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai, viņi mums tur ir sāpīgi iestrēgusi. Tad tiklīdz ir būvatļauja, tas pirmais, ko mēs, protams, uzreiz varam sākt darīt, tas ir, kā jūs redzat, šeit elektrība iet pa gaisu uz kaimiņu teritoriju, viņi ir jāpārvelk pa zemi, un, nu, pamati. Vecāki gaida, viņi ļoti gaida, mums ir vairāk vecāku, kuri saka, nu, kad? Cik drīz?
Atbalstīt vecāku sapni var ziedojot biedrības Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi vietnē vai iegādājoties sveces kampaņas Miljonu sveču grupu mājai internetu veikalā vai darbnīcā imantā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.
Atklāta Rīgas Tehniskās universitātes veidota ekspozīcija no zinātkāres līdz izgudrojumiem – interešu izglītība visai ģimenei. Izstādi varēs apskatīt līdz pat jūnijam tirdzniecības centrā Origo. Šodien atklāšanas dienā ekspozīcijā notika arī radošās aktivitātes, kas paredzētas gan vecākiem, gan bērniem, stāsta RTU studējošo piesaistes nodaļas vadītāja Iveta Motta.
Izstādē varēs iepazīties ar lielāko daļu no Rīgas Tehniskās universitātes īstenotajām interešu izglītības iniciatīvām, tā skaitā bērnu jauniešu universitātes nodarbībām un pulciņiem. Zinātkārs centru Futurīmo Rīga būs arī klātienē iespēja iepazīties ar dažiem zinātkārs centra eksponātiem. Tāpat arī varēs iepazīties ar šobrīd ļoti populāro meitaras STEM iniciatīvu, tā arī darboties dizaina fabrikas vadītā aktivitāte un radīt jaunu prototipu kancelejas preču organizatoram uz galda.
Šādi izstādi veidot pirmo reizi, gan apskatīt ekspozīciju, gan arī piedalīties aktivitātēs iespējams bez maksas. Par sportu. Nacionālajā hokeja līgā pēc maiņas darījumu slēgšanas latviešu spēlētājs saņēmis izsaukumu uz lielo komandu. Tikmēr ar vārtiem otro spēli pēc kārtas izcēlās Teodors Bļugers. Šodien arī turpinās pasaules kausa posms biatlonā un Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās ar latviešu līdzdalību. Un par sportu vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Savu otro izsaukumu uz Nacionālo hokeja līgu šonakt saņēma Rodrigo Abols. Pirms spēlētāja pārēja logu slēgšanas, Philadelphia Flyers aizmainīja centra uzbrucēju Scottu Lawtonu. Līdz ar to Abolam tagad ir pieejama brīva vieta sastāvā. Kopš pēdējā izsaukuma Abols Amerikas hokeja līgā 10 spēlēs guvis 8 punktus. Nacionālajā hokeja līgā ar vārtiem otro spēli pēc kārtas izcēlās Teodors Bļugers, palīdzot Vancouver Canucks ar 3-1 apspēlēt Minnesota Wild. Bļugers laukumā pavadīja 12 minūtes, kur laikā pievienoja arī plus 2 liederības koeficientu. Artūrs Šilovs komandas uzvaru noraudzījās no rezervistu soliņa. Tikmēr Canucks galvenais treneris Riks Tokets pret spēlētājiem bija asāks noslēdzošajā periodā, bet tas esot atmaksājies.
Es biju dusmīgs uz pāris virknējumiem. Patiesībā ar Petersonu bija smieklīgi. Es viņam uzbļāvu, un pēc spēles runājot, viņš teica, ka dažreiz viņam vajag tādu asāku attieksmi. Man nepatīk to darīt pārāk bieži, bet tā ir spēles sastāvdaļa. Tas bija labs piegājiens, jo mums vajadzēja tikt atpakaļ spēlē. Katru reizi, kā tu spēlē pret NHL komandām un spēlētājiem, tu veiksi spiedienu. Ar to jātiek galā, cik labi vien iespējams. Lielākajā daļā spēles brīžu mēs bijām labi.
Tas bija Canucks komandas galvenais treneris Riks Tokets. Indiana Velsā notiekošā vietējā 1000 tenisa turnīra otro kārtu nespēja pārvarēt Aļono Stapenko. No pirmās kārtas atbrīvotā latvieta ar 4-6 un 4-6 zaudēja ķīnītei Sinju Vanai. O Stapenko spēle sāka pārliecinoši uzvarot pirmajos divos geimos, taču turpinājumā neprecīzi sitieni noveda pie zaudējuma pirmajā setā. Vana uzvarēja salīdzinoši viegli savos geimos otrajā setā un panāca uzvaru arī spēlē. Biatlonistē Ester Volfa vakar sasniedza personīgo rekordu pasaules kausa posmā, ierindojoties 36. pozīcijā. Volfa pirmo reizi karjerā izcīnīja pasaules kausa ieskaites punktus. Baiba Bendika tikmēr ieņēma 45. vietu un abu sportistes kvalificējās iedzīšanas sacensībām. Sandra Buliņa palika 68. bet Sanita Buliņa ieņēma 71. vietu. Un šodien Latvijas biatlonisti pasaules kausa posmā piedalīsies iedzīšanā. 12,5 km distancē bez 5 minūtēm 4 starts paredzēts vīriem, kur piedalīsies Renārs Birkentals un Aleksandrs Patrijuks. Savukārt 10 km iedzīšanā sievietēm Ester Volfa un Baiba Bendika uz starta izies 18.40. Abas sacīkstes varēs vērot arī LTV 7 kanālā. Valters Krejš vakar Eiropas čempionātā vieglatlētikā talpās kārtslēgšanā pārvarēja 5,75 metru atzīmi un iekļuva finālā. 18 sportistu sacensībās latvietim tas deva dalītu 5. vietu ar francūzi Baptistu Ķerī. Finālā iekļuva 8 labākie sportisti un medaļu cīņas paredzēts rīt. Bobslejisti Jakabs Kalenda un Matīs Mikni šodien pasaules čempionātā ASV divnieku sacensībās aizvadīs pirmos divus no 4 braucieniem. Pirmais brauciens sāksies 16. un rīt norisināsies 3. un 4. brauciens. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Cidējāt Latvijas Rādio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ieraksus montēja Renārs Steimanis, par labskaņ rūpējās Mātiņš Paeglis, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā 10 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 55%. Šodien mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, nokrišņu nebūs, lēns vējš 2,5 metri sekundē, gaisa temperatūra 10-15 grādi, piekrastes rajonos 5-10, Rīgā gaisa temperatūra 12-14 grādi.